Saodat asri qissalari. Ashobi Kahf. Kahf g'or sohiblari deb ataluvchi dovyurat yigitlar o'z davrlarida butga sig'inishni rad etib, bu yo'lda butparast bir podshohga qarshi fidoilarcha bosh ko'targanlar. Ular 7-8 nafar bo'lib, o'zlariga o'tkazilgan zulmlarga qaramay, iymonlarida mustahkam qolgan edilar. Bir ilojini topib, zolim podshohning zindonidan qochishga muvaffaq bo'ldilar. Oxiri bir g'orga yetib keldilar. Taqibdan qutulishlariga va jonlarini saqlab qolishlariga bois bo'lgan bu g'or ichida janob haqqa yolvordilar. Ey Rabbimiz, bizga o'z tomoningdan bir rahmat ehson qil. Og'irimizni yengil etib, ishlarimizni o'ngidan keltir, deb duo o'qidilar. Juda ham holdan toygan edilar. Bir zumda g'orning bir devoriga suyanib uyquga ketdilar. Ortdan qolmay yetib kelgan kuchuklari ham g'orning og'ziga cho'zilib oyoqlarini uzatdi. Qattiq uyquga toldilar. Kunlar, haftalar, oylar, yillar ketma-ket asrlar o'tdi. Quyosh nurlari ertalab g'orning bir tomoniga, peshindan keyin narigi tomoniga tushar. Uxlayotganlar ba'zida chapga, ba'zan o'ngga o'girilib yotar edilar. Yuzlardan hech kim ularni uzoq zamonlardan beri uxlab yotibdi demasdi. Asrlar bo'yi davom etgan bu uyqu ularning tashqi qiyofalarini zarracha o'zgartirmadi. Na soch soqollari o'sdi, na vujudlarida bir chirish, aynish hodisasi ro'y berdi. Hatto tirnoqlari ham o'smadi. Oradan 300 yil o'tdi. Yigitlar uyg'ondilar. Uyquga to'ygan, toza miriqib damlarini olgan edilar. Birodarlar, rosa uxlabmizmi, ha? Nazarimda bir necha kun uxlagandayman. Yo'g'e, atigi bir kecha kunduz uxlagan bo'lsa kerak. Ba'zilar bu fikrga ham qo'shilmadi. Menimcha undan ham kamroq uxladik. Qancha uxlaganimiz yolg'iz Allohga ayon. Darhaqiqat, Allohdan o'ziga hech kim ular qancha vaqt uxlaganliklarini bilmas edi. Bila ham olmas edi. Ularga ayon va aniq bo'lgan bir narsa miriqib uxlaganlari-yu, endi rosa ochiqqanlari edi. Bittamiz borib non va oziq-ovqat olib kelaylik, deyishdi. Boradigan kishi hech kim bilan ortiqcha gaplashmaydi. Nihoyatda nozik muomala qiladi. Pinxona borib, pinxona keladi, deya maslahat qilindi. Va oralardan bittasi yo'lga tushdi. Shaharni aylandi, yon atrofni kuzatdi. G'alati bir o'zgarish yuz bergandik. Ikki kecha oldingi shaharga sira ham o'xshamasdi. Bundan tashqari shahar ahli ham butunlay begona, bironta tanish kishi uchramadi. Ammo bu narsalarga u ortiqcha qiziqmasligi, bular bilan mashg'ul bo'lmasligi kerak edi. Podshohning odamlari ko'rib qolsa bormi, oqibatda yaxshi bo'lmasdi. Non sotib olish uchun bir novvoyxonaga kirdi. Qo'l uzatib non berishini so'radi. Biroq sotuvchi non berish o'rniga tikilib qoldi. Qayerdan olding bu pulni? Deb so'radi qiziqsinib. Qayerdan olardim, o'zimning pulim. Ammo o'g'lim, bu pullar necha yuz yillardan beri ishlatilmaydi-ku. Bu bir necha yuz yil oldin yashagan ajdodlarimizning puli. Hatto bobom ham bu pulni ishlatgan emas. Otajon, meni mazah qilmang. Mazah qilayotganim yo'q, bolam. Biroq bu pul bugun bu shaharda o'tmaydi. Juda g'aroyib-ku. Axir biz kuni kecha ham shu pullarni ishlatib yuruvdik. Gap so'z ko'payishi mumkin edi. Pulini qaytarib oldi-da boshqa novvoyxonaga bordi. U yerda ham ayni shu muomalani ko'rdi. Lekin masala shu bilan hal bo'lmadi. Bir zumda odamlar to'planib uning atrofini o'rab oldilar va tushunarsiz savollar bera boshladilar. Mana bizning pulimiz, deb ko'rsatdilar. Chindan ham ular boshqacha pul edi. Nihoyat ulardan biri bu pul 300 yil oldin yashab o'tgan Daqyonu tusumli bir podshohning davrida muomalada bo'lgan, deb qoldi. Yigit quloqlariga ishonmas, uning ko'z o'ngida bir-birdan g'aroyib hodisalar ustma-ust qatlanar edi. Kimsiz, qayerdan keldingiz, qaysi mamlakatning ulkasidansiz, kasbingiz nima, kabi savollar qalashib ketdi. Eng yaxshisi tezroq shahardan chiqib ketish edi. Ulardan qutulib g'orga tomon yo'l oldi. Izidan shaharliklar ta'qib qilib kela boshladilar. Yigit ulardan burunroq do'stlarining qoshiga yetib bordi. G'aroyib hodisalarni hikoya qilib berdi. Oradan orqadan ta'qib qilib kelgan kishilar o'sha g'orni topganlarida ichkarida 7-8 nafar cho'zilib yotgan jasadni topdilar. Tekshirib ko'rdilar. Hammasining o'lgani aniq edi. Bu g'ariblarning kimlar ekanligini eslay olmadilar. Shu bois ashobi Kahf g'or do'stlari deb nom berdilar. Keyinroq uslariga qabr yasadilar. Tushirilgan oyatlarda mana shu insonlar haqida bahs yuritilgan edi. Ular robbilariga iymon keltirgan yigitlar edi. Biz ham ularning hidoyatini orttirdik. Iymonlariga quvvat berdik deyilar edi. Bizning Rabbimiz koinot va yerning Rabbidir deganlari zikr qilinardi. Va nihoyat ularning g'orda uyg'oq kishilardek uxlaganlari, dahshatli bir manzara hosil qilganlari hikoya etilar va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bunday xitob qilinardi. Agar ularni bir ko'rsangiz, orqaga qaramay qochardingiz va ichingiz qo'rquvga to'lar edi. Necha kishi ekanlari va g'orda qancha vaqt uxlaganlari haqida Allohdan o'ziga hech kim bila olmasligini ta'kidlagan oyatlardan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bunday amr berilgan edi. Va biron narsa haqida men albatta ertaga qilguvchiman deya ko'rmadi. Magar inshaalloh Alloh xohlasa deng. Bu so'zni aytishni unutib qoldirgan vaqtingizda yodingizga tushishi bilan Parvardigoringizni zikr qiling. Ya'ni inshaalloh deng va shoyat Parvardigorim meni bundan ham yaqinroq to'g'ri yo'lga hidoyat etsa deng. Kahf surasi 23-24 oyatlar. Mushriklar tomonidan berilgan savollarga ertaga sizlarga javobini aytaman deb ammo inshaalloh deyilmagan oqibatda kutilgan vahiy ancha vaqt kelmay qolganligi shu tariqa ayonlashdi. Bu voqea Rasululloh boshliq barcha mu'minlarning ko'ngillariga unutilmas bir pand va yodnoma bo'lib muhrlandi. Kahf surasida Zulqarnayn ismli hukmdor haqida ham ma'lumot berildi. Ruhga aloqador savol birgina oyat bilan javobini topdi. Sizdan ruh jon haqida so'raydilar. Ayting, ruh yolg'iz Parvardigorim biladigan ishlardandir. Sizlarga juda oz ilm berilgandir. Al-Isro surasi 35-chi oyat. Nabiy Akmal sallallohu alayhi vasallam bu oyatni Isro surasiga qayd etishni buyurdilar. Ushbu oyatlar mushriklarga o'qib berildi. Buyuk payg'ambar og'zlaridan chiqayotgan so'zlarini lol hayron bo'lib tingladilar. Bizga ertaga javob beraman degan eding, ammo va'dangning ustidan chiqmading. Endi bu javoblaring hisob emas dedilar. Holbuki Yasribda olingan ma'lumotga ko'ra, agar ushbu savollardan biriga qisqa, ikkitasiga uzun-uzun javob qilsa, bilingki u payg'ambardir, deyilmaganmidi? Yahudiylar ma'lum qilganlaridek, hatto undan ham mukammalroq javoblar edi bular. Ammo maqsad uzum yeyish emas, bog'bonni kaltaklash bo'lgach, u ma'lumotlarning haqiqatga to'g'ri kelish-kelmasligi muhim emas edi. Javob vaqtida berilganida qabul qilardik, endi hisobga o'tmaydi deyish g'irt bema'nilik emasmi? Jabroil Amin ushbu masala bilan bog'liq quyidagi oyatni keltirdi. Ayting, ey mushriklar, xabar beringizchi, agar ushbu Qur'on Allohning huzuridan bo'lsa-yu, sizlar unga kofir bo'lsangizlar va Bani Isroildan bo'lgan bir guvoh ham u Qur'onning o'xshashi yolg'iz Alloh tomonidangina nozil qilishiga guvohlik berib iymon keltirsa-yu, sizlar unga iymon keltirishdan kibr havo qilsangizlar, ya'ni sizlar zolim odamlar bo'lib qolmaysizlarmi? Albatta Alloh zolim qavmni hidoyat qilmas. Ahqof surasi 10-oyat.